आज व्यू 360 में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आग लगने के वाकयात से कीमती जानी और माली नुकसान जारी। इस नुकसान से बचने के लिए इमारतों में हिफाजती फीचर्स का फुकदान कब और कैसे दूर होगा, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पिछले दो हफ्ते के दौरान पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिली शहर कराची में तकरीबन डेढ़ दर्जन अफराद आतिशजदगी के वाकयात में हलाक हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह शहर की एक कमर्शियल इमारत में आग लगने के वाकये के बाद शहर की इंतजामिया ने कराची की तमाम कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का ऐलान किया। मुल्क के ओशी हब में आग बुझाने के शोबे में बेहतरी के लिए कुछ इकदाम उठाए गए हैं, मगर शहर की आबादी के तनासुब से वो इंतहाई कम दिखाई देते हैं। माहरीन समझते हैं कि कराची की तकरीबन 90% रिहायशी, तजारती और सनती इमारतों में आग से बचाव और आग बुझाने का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोताही के लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों मुल्क को इस कीमती माली और जानी नुकसान से गुजरना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त गजा में क्या सूरत हाल है। इसराइल और हमास के दरमियान दो माह से जारी जंग को रुकवाने, इंसानी बुनियादों पर फौरी तौर से रुकवाने के हवाले से अकवामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के खसूसी तौर पर बुलाए गए इजलास में आज वोटिंग मुतवक्के है। तवक्को की जा रही है कि यह करारदाद जनरल असेंबली से मंजूर हो जाएगी। अक़वामे मुत्तहिदा में फलस्तीन के सफीर के मुताबिक ये करारदाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की जाने वाली उस करारदाद जैसी है जिसे जुमे के रोज़ अमरीका ने वीटो कर दिया था। दूसरी तरफ गजा में लड़ाई जारी है जिससे गजा की 23 लाख में से तकरीबन 19 लाख आबादी बेघर हो चुकी है। अक़वामे मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गजा की निसफ आबादी भूख से मर रही है। जंग से तबाही ने नकास की आब और हिफ्जान सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया है और मुतअद्दी बीमारियों के फूट पड़ने का खदशा बढ़ रहा है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल के 7 अक्टूबर के जवाबी हमले में 18,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके जबकि 50,000 के लगभग जख्मी हैं। वापस बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में आए रोज आतिशजदगी का कोई ना कोई वाकया होता रहता है। पिछले चंद दिनों में गुंजान आबादियों में बनी इमारतों में आग लगने के दो बड़े वाकयात हुए हैं। ऐसे हादसात के बाद तहकीकाती कमेटियां तो बन जाती हैं, लेकिन इन हादसात का लोगों की जिंदगी और रोजगार पर क्या असर पड़ता है, जानते हैं सिद्र डार की इस रिपोर्ट में।
कराची की रिहायशी हुमैरा हनीफ पूरी जिंदगी अपने और अपने बच्चों की कफालत और मुस्तकबिल के लिए मेहनत करती रही हैं, लेकिन एक हफ्ता पहले अचानक सब कुछ राख हो गया।
बैठ कर ये सोच रही थी यार बेघर होना बहुत मुश्किल है, ये तसव्वुर ही ना।
हुमैरा कराची के गुंजान आबाद इलाके आयशा मंजिल की रिहायशी हैं, जहां 6 दिसंबर की शाम को अर्शी शॉपिंग प्लाजा में अचानक आग भड़क उठी। आग ने पूरी मार्केट और ऊपर की मंजिलों पर बने फ्लैट्स को अपनी लपेट में ले लिया। हुमैरा का फ्लैट भी इस आतिशजदगी की लपेट में आया था।
मेरी तो 34 साल की मेहनत है, बहुओं का जेवर है, मेरी बड़ी बहू का जेवर था, पैसे थे, तनख्वाह मिली है 20 साल, राशन परसों ही डाला था, दवाइयाँ मेरी सारी जिंदगी की कमाई गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र जाने बची। और आप खुद समझ सकती हैं कि अगर रेंटल हैं हम तो फिर हमारी क्या प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन बस वही है कि सुबह से सिर्फ कल से एक चीज देख रही हूँ, आ रहे हैं सब जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा।
हुमैरा जो एक निजी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, दीगर खवातीन के साथ इस इंतजार में बैठी हैं कि उन्हें एक बार अपने घर को देखने और बचे कुचे सामान को समेटने की इजाजत मिल जाए। इस इमारत में 74 फ्लैट्स और 130 दुकानें थीं, जिनमें से बेशतर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुके हैं। मार्केट में मौजूद मैट्रेस की दुकानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, जिसके सबब आग बढ़ती चली गई, जिस पर काबू पाने के लिए शहर भर से आग बुझाने वाला अमला तलब किया गया था।
आग इतनी जबरदस्त थी और हवा भी ज्यादा थी और धुआं भरा हुआ था, फिर भी देखा ऊपर नीचे कोई है तो नहीं। और दूसरी ये बात है कि ये हमारा जो फायर डिपार्टमेंट है, इनके पास वो केमिकल ही नहीं है जो ये आग बुझा सके। ये जो है केमिकल, ये फोम है, इस पे FM 200, CO2 और रगवा एक केमिकल है, वो इस्तेमाल होता है इसको बुझाने के लिए। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है فار ایگزامپل تو آپ مٹی ڈال کے بھی بجھا سکتے ہیں اور ایک گدے کے اوپر بھی گدا ڈال کے بجھا سکتے ہیں. اور یہاں پہ تو یہ تھا کہ اس میں پانی ڈال رہے تھے, پانی سے یہ ڈبل ہوتا ہے.
آگ لگنے کی وجہ تو اس کہانی کو فلم بند کرنے کے وقت تک معلوم نہیں ہو پائی تھی, لیکن امدادی کارکنوں کے مطابق امواج کی وجہ دھوئیں سے دم کا گھٹنا تھا. اس کا شکار وہ لوگ ہوئے جو وقت پر عمارت سے نکل نہ پائے.
کسی بھی ہونے والے حادثے کے بعد یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ اس عمارت سے نکلنے کے محفوظ راستے کیوں نہیں تھے, یا پھر وہاں پر آگ بجھانے کے آلات کیوں میسر نہیں تھے. شہر میں بیشتر عمارتیں ایسی ہیں جو کسی بھی حادثے کی صورت میں لوگوں کو محفوظ اور متبادل راستے فراہم کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں.
آتش زدگی کے واقعات میں آگ بجھانے والے عملے کے لیے ایک بڑا چیلنج عمارتوں میں داخل ہونے اور ماسٹر پلان کی عدم دستیابی کا ہوتا ہے.
ایک تو فائر پروٹیکشن کے کوئی انتظامات نہیں ہیں, یہاں ایگزٹس اتنے آسان نہیں ہیں, کہیں ایگزٹ ہے کہیں نہیں ہے, جس کی وجہ سے, اور فائر سیفٹی کے کوئی ایک ذرہ برابر بھی انتظامات نہیں تھے ادھر. فائر سیفٹی کے اگر ارینجمنٹس ہوتے تو اتنی بڑی آگ نہیں ہوتی ہے.
عائشہ منزل میں چند گھنٹوں کی آگ نے حمیرہ سمیت درجنوں خاندانوں سے ان کے گھر اور کاروبار چھین لیے جو بنانے میں انہیں کئی برس لگے تھے.
لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کو فوری طور پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے جو ان کے نقصان کا تخمینہ لگائے, اور فوری طور پہ ایک تو ان کو ایک گرانٹ ملے کہ تم یہ اپنا مہینہ گزارو, کم سے کم کسی کا آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ, کیونکہ جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, ہم جیسے فلاحی ادارے ہل چکے ہیں, ہمارے پروجیکٹس بند ہو رہے ہیں, تو ایک عام آدمی کہاں سے سروائیو کرے گا؟
اب گزارا کیسے ہوگا؟ حمیرہ اور عائشہ منزل کے بہت سے دوسرے رہائشی اس وقت اسی سوال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. شہر قائد اس سوال کے جواب کا بھی منتظر ہے کہ آگ لگنے کے آخر ابھی مزید کتنے واقعات درکار ہیں جن کے بعد ایسے حادثات میں جانی اور مالی نقصان کو کم رکھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. سدرہ ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
سن 2012 میں بلدیہ فیکٹری میں آگ کا واقعہ کراچی کی تاریخ کا سب سے ہولناک آتش زدگی کا واقعہ سمجھا جاتا ہے. اس میں 260 سے زیادہ مزدور جھلس کر ہلاک ہو گئے تھے. واقعے کی تحقیقات ہوئیں, کیس چلے, لیکن متاثرین کے خاندانوں کے مطابق اس کیس کو سیاسی بنیادوں پر حل کیا گیا. اس واقعے کے بعد ہلاک ہونے والوں کے ورثہ نے, جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی, بلدیہ فیکٹری فائر افیکٹریز ایسوسی ایشن بنائی, جس کا مقصد ملک بھر کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ تھا. حسنہ خاتون اس ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن ہے, جو اپنے شوہر کی موت سے پہلے ایک گھریلو خاتون تھی, لیکن اب مزدوروں کے تحفظ اور حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے.
جس طریقے سے ہم روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں, ایسا کوئی دن نہیں ہے, ایسا کوئی رات نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنے شوہر کو یاد نہیں کرتے ہیں. کھاتے وقت, سوتے وقت, ہر لمحے میں یاد کرتے ہیں کہ کاش اگر اس فیکٹری میں دو تین گیٹ ہوتی اور تالا نہیں لگا ہوا ہوتا تو شاید ہمارے شوہر زندہ ہو جائے, بچ جاتے, صحیح سلامت آ جاتے, یا زخمی ہو جاتے, یا کچھ بھی ہو جاتا, لیکن بچوں کا سر پہ سایہ تو ہوتا اس کے باپ کا. آج بھی یقین مانے آپ, عائشہ منزل پہ آگ لگی ہے آج دو دن ہو گیا, جب بھی میں ٹی وی دیکھتی ہوں میرے آنکھ سے آنسو گرتا اور مجھے اپنا وہ منظر یاد آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے اوپر بھی یہ قیامت آیا تھا اور بالکل سوگوار اس طریقے سے تھا. ہمارے ایریے میں ایک ساتھ 16 بندے کا جنازہ نماز ہوتا تھا.
ایک جی آئی ٹی بنائی وہ ایک دوسری بات کہہ رہی ہے, دوسری جی آئی ٹی کہہ رہی ہے وہ تیسری بات کہہ رہی ہے. 260 لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے, کوئی ایک بندہ بھی جنہوں نے یہ جی آئی ٹی بنائی ان سے آ کے نہیں ملا. ایک انہوں نے اسٹوری بنائی اور سب کے منہ میں ڈال دی کہ آپ یہ بات کرتے جائیں, کرتے رہے, لیکن جو اصل کلپریٹ تھے مالکان ہیں ان کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, وہ مظلوم بن گئے کہ فیکٹری کے اندر نکلنے کے راستے نہیں تھے, ایک ہی اسٹیئر تھا, اس کے اندر الیکٹرک ڈور لگے ہوئے تھے, اندر ہی فیکٹری کے اندر جو فرسٹ فلور پہ مچان بنایا ہوا تھا لکڑی کا, نیچے بوائلر رکھے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آگ لگی یا لگائی گئی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر بلڈنگ کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہونی چاہیے وہ اگر ہوتی تو ایک بندہ بھی نہیں مرتا.
سوچ یہی تھی کہ میرے شوہر تو چلے گئے, میں بیوہ ہو گئی, میرے بچے یتیم ہو گئے, لیکن کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم بہت سے فیکٹری میں بھی جاتے ہیں زہرا باجی کے ساتھ, ناصر سر کے ساتھ, اور ہمیشہ ایک ہی الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا نظام. نہ ہی کسی بھی فیکٹری میں آپ چلے جاؤ, نہ ہی وہاں پہ کوئی سیفٹی کا نظام ہے, نہ ہی کوئی ورکر کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو وہ کس طریقے سے بجھائیں گے. اس کے علاوہ بھی مین گیٹ ایک ہی ہوتا ہے فیکٹری میں,
اور ہماری یہاں فیکٹریاں کارخانے یہ تو ایک قسم سے یہ بوم ہیں, کیمیکل بومس ہیں, ये किसी टाइम पे भी कभी भी कुछ हो सकता है। जब आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई प्लाजा बनाते हैं या शॉपिंग प्लाजा बनाते हैं, इसमें ज़रूरी है कि आप उसमें लिख के देते हैं कि हम ये प्रिकॉशनरीज मेजर्स हम लेंगे, ठीक है। दूसरा काम फिर उसको चेक करने का है, वो डिपार्टमेंट्स का है। तो दोनों की मिली भगत होती है, वो जाते हैं वहाँ से पैसे लेते हैं और वो वापस आ जाते हैं, वरना कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं। और कोई इतने अखराजात भी नहीं है कि कोई बहुत, मतलब आपने अगर 1 अरब रुपया लगाया हुआ है तो साल में मेरे ख्याल 50,000 या 1,00,000 रुपये का खर्चा है, तो वो 50,000 रुपया वो जो चेक करने आता है उसको दे देंगे। उसके लिए वहाँ पे जो आग बुझाने के आलात रखे होते हैं वो रखने को तैयार नहीं। अब भी आप चले जाएं, वो रखा होगा, एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई होगी, वो पड़ा होगा, और किसी से पूछा जाए इसको कैसे करोगे, उनको आता ही नहीं है।
कोई ये ना सोचे कि सानहा ख़त्म हो गया है, ये सानहा ख़त्म नहीं हुआ और न ही कभी हम ख़त्म होने देंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। मैं बेवा हूँ आया समझ में, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि ये सानहा ख़त्म हो, जब तक मौत ना आए तब तक ये सानहा ख़त्म नहीं हो सकता है। चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी जद्दोजहद करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं।
कराची की शहरी इंतजामिया शहर की इमारतों में आग लगने के हालिया वाकयात के बाद उन्हें मुस्तकबिल में रोकने के लिए क्या इकदाम कर रही है या करने का इरादा रखती है? वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार ने जब कराची के मेयर मुर्तजा वहाब से पूछा कि आतिशदगी के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं, तो उनका कहना था कि इमारतों को आग से महफूज बनाने के लिए एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है।
कि ऐसी इमारतें तामीर ना की जाएं जिसके अंदर फायर सेफ्टी एग्जिट ना हो। हमें ऐसी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि इन तमाम बिल्डिंग्स का मॉनिटरिंग की जाए कि वहाँ पर फायर सेफ्टी के आलात बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का वाकया हो तो फौरी तौर पर विद इन द बिल्डिंग आप रिस्पॉन्ड कर सकें, उसके बाद फायर ब्रिगेड है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की जिसकी बात की जाती है, उस मुहज़्ज़ब मुआशरे में आप देखते हैं कि हर बिल्डिंग के अंदर वो वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर वो गैजेट्स मौजूद होते हैं ताकि खुदा ना खास्ता अगर इस तरह का वाकया हो तो वो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली बिल्डिंग के अंदर से किया जा सके। दोनों में जो आग थी वो सीरियस दर्जे की सिवेरिटी की थी। दोनों में सबसे पहली चीज़ ये देखने की ज़रूरत है कि क्या बिल्डिंग बनाने का इजाज़त क्या बल्दिया उज़्मा कराची देती है, नहीं देती। उसके अंदर फायर सेफ्टी एग्ज़िट है नहीं है, ये बल्दिया उज़्मा का काम है, अगेन ये बल्दिया उज़्मा का काम नहीं है। उसके अंदर सेफ्टी के आलात उन्हें रखे थे नहीं रखे थे, ये इस तरह की शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हमें निज़ाम में एड्रेस करने की ज़रूरत है।
2.5 करोड़ की आबादी के शहर में जो आग बुझाने का अमला है, क्या वो तरबियत याफ्ता है? और जो 60 से ज़ायद फायर ब्रिगेड्स हैं, क्या वो इतने बड़े शहर के लिए काफ़ी हैं?
मेरे पास एग्जैक्टली जितने फायर स्टेशन हैं उसका नंबर मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखें मैं इस सवाल को डिफरेंट जाविए से डील करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कराची में कहीं पर भी आग लगती है तो आग कौन बुझाता है? मेरा एक सवाल है। यही KMC के फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, वो आग बुझाती है। एक ज़माना था इस शहर के अंदर फायर ब्रिगेड भी इतनी फाल नहीं थी, रेस्क्यू सर्विस भी इतनी फाल नहीं थी और हमारी एम्बुलेंस का निज़ाम भी नहीं था। अब सिचुएशन तब्दील हो गई है, आपकी फायर का डिपार्टमेंट भी फाल हो चुका है, आपका जो रेस्क्यू का डिपार्टमेंट है वो भी फाल है और आपके पास अब अपनी फुली इक्विप्ड 112 की एम्बुलेंसेज हैं। जो सबसे बड़ी दुश्वारी होती है ना वो ये होती है कि जो ईदी छिपा और JDC ये जितनी भी इदारे हैं इनके लोग आके अपनी जैकेट्स पहन के वहाँ खड़े हो जाते हैं और अपनी गाड़ियाँ वहाँ ला के खड़ी कर देते हैं, क्योंकि आपका TV दिखाता है ना, कैमरा दिखाता है, तो वो सबको अपनी मार्केटिंग तो करनी है। आग कोई नहीं बुझा रहा इनमें से, आग आपका कैमरा दिखाएगा, ये फायर ऑफिसर्स फायर सेफ्टी वाले काम कर रहे होते हैं, लेकिन आगे खड़े होते हैं जैकेटें पहन के टी शर्ट पहन के। एक ज़माना मैं एतराफ़ करता हूँ 90s में अर्ली 2000 में इस तरह की फैसिलिटी इस शहर में नहीं थी। मैं ईदी के किरदार को सराहता हूँ कि जिस ज़माने में इन लाशों को कोई ओन नहीं करता था, ईदी का इदारा था, छिपा का इदारा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ इन चीज़ों को रेगुलेट होने की ज़रूरत है, चूँकि कंसर्न्ड इदारे बन चुके हैं, वो काम कर रहे हैं।
2012 में बल्दिया फैक्ट्री फायर का जो केस हुआ, उसके बाद सिंध हुकूमत ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का कानून बनाया, उस पर सही मानों में अमल दरामद होता हुआ क्यों नहीं नज़र आ रहा?
میں کہہ رہا ہوں نا قانون سازی تو ہم جب بھی کوئی ٹاپک آتا ہے نا کوئی ایشو ہم قانون سازی کر دیتے ہیں, ملک بھر کا مسئلہ ہی یہی ہے, لیکن اگین ہم وہ بولڈ فیصلے کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہم بولڈ فیصلے کریں انفورسمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں پالیسی موجود ہے, پالیسی کیا ہے کہ انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ جو بلڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے, اکیلے نہیں کرتا, اس میں ہمارے ادارے ملوث ہوتے ہیں لیکن شہری بھی ملوث ہوتے ہیں.
آتش زدگی کے واقعات کی روک تھام اور شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی بی اے کراچی کے ایک پروجیکٹ کراچی اربن لیب کے محمد توحید. توحید, کیا ماہرین کا یہ اندازہ درست ہے کہ 90% تجارتی عمارتیں فائر سیفٹی کے معیار پر پورا نہیں اترتی کراچی میں؟
بالکل یہ بات درست ہے کہ اگر ہم فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً جو ہے کوئی شاید 2-3% عمارتیں ایسی ہوں گی کہ جہاں پر جو ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی کو جو ہے وہ پریورٹائز رکھا جاتا ہے. اچھا, یہ بھی وہ عمارتیں ہوں گی جو کہہ لیں کہ کوئی بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاس وہ عمارتیں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے پروٹوکول کو فالو کرنے کے لیے, جو کہ ان کے فوراً, چونکہ ان کی فوراً انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ فوراً سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپریٹ کر رہی ہوتی ہے, تو انہوں نے اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے زیادہ تر اس طرح فائر سیفٹی اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پرائیورٹائز رکھا ہوتا ہے. جنرلی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے جو شاپنگ مالز ہو گئے یا بڑی عمارات ہو گئیں جو کہ ریزیڈینشیل ہیں اور وہاں پہ ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, وہاں پر تو ایسا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ فائر اینڈ سیفٹی یا جو ہے سمجھ لیں کہ ایویکویشن پلان اس کا کوئی موجود ہو کہ ان کیس آف فائر جو ہے وہ کیسے لوگوں کو ایویکویٹ کیا جائے گا,
تو اس حوالے سے کوئی پلان نہیں ہے. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے توحید یا دوسرے متعلقہ ادارے ہیں, ان کا کتنا قصور ہے اس میں؟ کیونکہ ہر عمارت بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اجازت نامہ تو درکار ہوتا ہے, تو بلڈنگ پرمٹس کے اجرا کے وقت یا ادروائز یہ جب سارے میپس بن رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا قواعد نظر انداز کر دیے جاتے ہیں؟
دیکھیں یہاں معاملہ وہی ہے کہ اجازت تو ہر طرح کی مل جاتی ہے, کچھ کرپشن ہے, دیگر طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اجازت تو مل جاتی ہے, اور جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں یہ مینشن بھی ہوتا ہے, بعض جگہوں پر ہمیں بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں مینشن ہوتا ہے کہ ہاں جی یہاں پر جو ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی پروٹوکولز کو جو ہے فالو کیا گیا ہے, لیکن ایکچولی گراؤنڈ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوتی, اور جو دیکھنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ اپ ہوا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس طرح گراؤنڈ پہ جو ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی بلڈر کو اس وقت ہو جاتا ہے مانیٹری ٹرم میں, لیکن لوگوں کو جو نقصان ہوتا ہے جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا انسیڈنٹ ہوا, اسی طرح مختلف انسیڈنٹ ہوتے رہے ہیں شہر کراچی میں, تو یہ نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے.
تو کیا عالمی اسٹینڈرڈس کیا ہیں کسی بھی شہر میں آبادی کے تناسب سے آگ بجھانے والا کم از کم کتنا عملہ ہونا چاہیے, کتنے فائر ٹرکس اور کتنے اسٹاکلز ہونے چاہیے؟
دیکھیں جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ شہر کراچی کا ماسٹر پلان بن رہا ہے جو کہ گریٹر کراچی ماسٹر پلان 2047 ہے, ٹھیک ہے, دس از دا بیسٹ وینیو, جب کہ ہم جو ہے اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہوئے فائر اینڈ سیفٹی سے متعلق چیزیں اس میں شامل کی جائیں تاکہ وہ ایک بار ماسٹر پلاننگ کا جو ہے وہ پارٹ بن جائے, اور اس کے بعد اس چیز کو تھوڑا سا دیکھا جائے کہ وہ کون سی بلڈنگ ایسی ہیں جہاں پر ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, جہاں کے جو الیکٹریکل وائرنگ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, اور جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بہت ہی نیرو لین ہے, تو بعض جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ فائر بریگیڈ, اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے تو فائر بریگیڈ والوں کی گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ایسی سچویشن بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کچھ ہاٹ اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, ایک جانب جو ہے وہ ماسٹر پلاننگ ڈاکومنٹ میں اس کو پالیسی ایز اے پالیسی جو ہے وہ فریم کیا جائے, اور پھر اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے.
تو موجودہ عمارتیں جو ہیں شہر میں جو فائر سیفٹی کے معیار پہ پورا نہیں اترتی, کیا انہیں اب محفوظ بنایا جا سکتا ہے؟
جی, انہیں محفوظ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ شہر میں ڈینسٹی سب سے زیادہ کہاں پر ہے, اور دوسرے نمبر پہ پھر یہ دیکھا جائے کہ کون سی عمارتیں ایسی ہیں جو زیادہ ولنریبل ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب ولنریبلٹی کی بات آتی ہے تو ادارے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو جو ان عمارتوں کو فوری طور پہ خالی کر دیا جائے. اب ان عمارتوں کو خالی کرنا حل نہیں ہے, کیونکہ شہر آلریڈی جو ہے وہ ہاؤسنگ کرائسس سے گزر رہا ہے, اور شہریوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ ایک شیلٹر حاصل کرنا. تو یہ کہ بیسٹ وے یہ ہے کہ اس میں درمیان کا راستہ دیکھا جائے کہ کس طرح اسی بلڈنگ کو, وہاں کی صورتحال کو جو ہے وہ سیفٹی کے حوالے سے بہتر بنایا جائے, ریدر دین کہ انہیں ایویکویٹ کر دیا جائے.
تو لاسٹ میں میرے پاس صرف 40 سیکنڈز ہیں, کوئکلی اگر ایک چیز آپ ریسپونڈ کرتے چلیں. مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ عوام بھی اس معاملے میں ذمہ دار ہیں, تو عوام آگ لگنے کی روک تھام کے حوالے سے آگہی بڑھانی چاہیے عوام میں, وہ کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو؟
دیکھیں, جو لوگ جس بلڈنگ میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہاں پر کچھ چیزوں کا خیال رکھیں, جیسے کہ اگر گیس سلینڈر کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں سیفٹی کو دیکھیں. اگر جو الیکٹرک وائرنگ ہے اور وہ بہت پرانی ہے یا اس کو خیال نہیں رکھا گیا تو اس کو دیکھا جائے, اور کچھ حد تک جو ہے جو فائر ایکسٹنگوشر یا اس طرح کی جو اکوپمنٹ ہیں جو ارینج کیے جا سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ارینج کریں. ٹوٹل ریلائی یہ نہ کریں کہ حکومتی ادارے ہی تمام چیزیں کریں گے, حکومتی ادارے بعد میں پہنچتے ہیں.
تو عوام کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری اس حوالے سے بنتی ہے, اور اس کو وہ ذمہ داری نبھانے کے حوالے سے اپنی جان کے لیے وہ ضروری ہوگا ان کے لیے. بہت شکریہ محمد توحید, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین کہ کس طرح سے کراچی میں جو اس وقت آگ لگنے کا سلسلہ ایک دم ہم نے دیکھا بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوا ہے, اس میں عوام اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے اور حکومتی اداروں کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پاکستان میں عمارتوں کی آتش زدگی سے بچانے کے لیے کیا قواعد نافذ ہیں, ان پر کس حد تک عمل درآمد کیا جا رہا ہے, یا انہیں اس پر پاکستان سے ایکسپرٹ کی آپ نے گفتگو سنی, کس طرح سے پاکستان میں عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. امریکہ میں کیا صورتحال ہے, یا گلوبل سٹینڈرڈز یا عالمی سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. فائزہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. امریکہ میں کیا سٹینڈرڈز ہیں بلڈنگ کے حوالے سے, کیا قوانین ہیں بلڈنگز کے لیے؟
اسد, یہاں پہ امریکہ کی جو تمام 50 اسٹیٹس ہیں, امریکن ٹیریٹریز ہیں, ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی کہ واشنگٹن ڈی سی وغیرہ میں, انٹرنیشنل کوڈ کاؤنسل کے جو بلڈنگ اور فائر جو کوڈز ہیں ان کو مکمل طور پہ یا پارشلی یعنی جزوی طور پر جو ہے وہ ان کا اطلاق کیا گیا. اس کے علاوہ 39 اسٹیٹس میں ایڈیشنل لائف سیفٹی کوڈز جو ہیں ان کو بھی اپلائی کیا گیا ہے. اس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جو فائر مارشلز ہیں اور کوڈ ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو بلڈنگز ہیں وہ سیف ہیں, اور ایمرجنسی کی صورت میں, آگ کی صورت میں تمام لوگوں کے لیے جو فائر ایگزٹس ہیں وہ سیف موجود ہیں. اس کے علاوہ جو فائر اکوپمنٹ ہے, فائر الارمز ہیں, فائر ایکسٹنگوشرز ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں, اور ان کی جو ہے مینٹیننس جو ہے وہ ٹائملی وہ بھی کی جاتی ہے. جی اسد,
تو فائزہ ایک چیز جو آگ اگر لگتی ہے اور اس کے بعد پھیلتی ہے, اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی اس پروگرام کے پہلے حصے میں بھی بات کر لی, لیکن جب آگ لگ جاتی ہے فور دیٹ میٹر جب ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسی حفاظتی تدابیر بھی ہیں جو عام لوگوں کو آگ لگنے کی صورت میں جان بچانے کے حوالے سے کام آ سکتی ہیں؟
بالکل اسد, یہ بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے, وہ امریکہ میں رہتے ہوں, دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں. امریکن ریڈ کراس کا یہ کہنا ہے کہ فائر کی پری پلاننگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر جب آگ لگ جاتی ہے تو اس وقت جان بچانے کے لیے دو منٹ یا اس سے بھی کم کا ٹائم ہوتا ہے. تو پوری فیملی کو انوالو کریں, فائر ایگزٹ پلان بنائیں, آپ بلڈنگ کے فرنٹ سے کیسے نکلیں گے, گھر کے پیچھے سے کیسے نکلیں گے, اور اس کے علاوہ کچھ چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہیں اگر گھر میں لگی ہوں تو وہ آگ جو ہے وہ لگنے سے بچا سکتی ہیں, جس میں اسموک ڈیٹیکٹرز ہیں. اور یو ایس فائر ایڈمنسٹریشن کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ہر مہینے جو ہے اس کو چیک کریں, آپ کے اسموک جو ڈیٹیکٹرز ہیں گھر میں لگے ہوئے وہ فنکشنل ہیں, سال میں ایک یا دو مرتبہ آپ بیٹریز ان کی چینج کریں, اور 10 سال کے بعد مکمل طور پہ اس کو جو ہے ڈسکارڈ کر کے نئے جو ہے آپ لگائیں. اس کے علاوہ جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک ریٹنگز, ہر کنٹری کا اپنا حساب ہوتا ہے, اس کو آپ اپنے گھر میں تقریباً ہر منزل پہ رکھیں. کچن میں یوزلی فائرز جو ہیں بہت زیادہ اوریجینیٹ کرتی ہیں, وہاں پہ رکھیں. بیڈ رومس کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ ہر بیڈ روم میں فائر جو اسموک الارمز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے, کیونکہ 50% ڈیتھس جو ہوتی ہیں گھروں میں لگنے والی فائرز وہ بیڈ رومس میں اس ٹائم لگتی ہیں جب رات 11 سے صبح 7 بجے کے ٹائم جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جی یہ تو تمام بات ہو گئی آگ لگنے سے پہلے. اگر لگ جائے آگ تو سب سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے بس گھر چھوڑ کے باہر نکلنا ہے, فوراً نکل جانا ہے, اور باہر جا کے آپ فائر بریگیڈ کو کال کریں گے, اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ باہر ہی رہیں گے جب تک کہ وہ کلیئر آپ کر کے آپ کو جو ہے وہ دے.
تو بیسیکلی آگ پہلے لگنے سے بچنا کیسے ہے, اور اگر لگ جائے تو اس کے بعد آپ کا کیا عمل ہو سکتا ہے اور کس طرح سے آپ اس پہ ایکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ فائزہ, آپ نے اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ گلوبل سٹینڈرڈز کیا ہیں اور اوور آل کس طرح سے اس کو فالو کیا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان میں ناظرین اس حوالے سے کیا چیز فالو ہو سکتی ہے اور کس حد تک عالمی سٹینڈرڈز جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټ کی کاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
سلام مجدد حضور تمام شما دوستای عزیز شنونده و بیننده. در نیم ساعت آینده من میزبان برنامه روایت امروز هستم. موضوع برنامه امروز را به موضوع عدم حضور زنان معترض در نشست‌های بین‌المللی در رابطه با افغانستان اختصاص دادیم. این موضوع موضوعی است که با خانم هدا خاموش در موردش صحبت می‌کنیم. فکر کنم هدا جان در برنامه با خود داریم. صدای مرا می‌شنوین خانم خاموش؟ صدای مرا دارین خانم خاموش؟ در تلاش هستیم که ببینیم خانم خاموش صدای مرا دارن یا خیر. فکر کنم ارتباطشان با ما برقرار نشده. هنوز تلاش میکنیم که خانم خاموش را دوباره روی خط بیاریم. در رابطه با این موضوع خدمت شما عرض کنم که واکنش شماری از زنان معترض بر نشست دوحه خصوصا و کنفرانس ها و جلسات بدون حضور زنان معترض این بوده که شماری از زنان معترض بر نشست دوحه پایتخت قطر واکنش نشان دادن و گفتن که بدون حضور نمایندگان آنها و شنیده شدن مطالباتشان چنین نشست ها و جلسات غیر قابل باور و مردود هم هست. جمعی از زنان معترض امروز شنبه 12 دسامبر با نشر اعلامیه گفتند که جلسات بعد از تسلیم دهی نظام جمهوریت به طالبان که این گفته در نقل قول مستقیم هست، حذف سیستماتیک زنان و آپارتاید جنسیتی و هزاران عملکرد ضد انسانی و جنایات ضد بشری راهکار طالبان است. این زنان از حضور شماری از چهره ها و نمایندگی از زنان افغان در نشست های بین المللی همچون نشست دوحه انتقاد کردند. لازم به ذکر است که در نشست ویانا هم طوری که ما با یکی از اعضای نشست که به شکل مجازی اشتراک کرده بودند آقای سید باقر محسنی اگر اشتباه نکنم در این نشست بودن و از ایشان جویای حضور زنان معترض افغان هم شدم و ایشان گفتن که نخیر در این نشست حضور نداشتن، اما از زنان دیگر کسانی بودن که به نمایندگی از زنان افغان صحبت میکردن. در اعلامیه آمده که زنان در دولت جمهوریت و بعد از حکومت طالبان در افغانستان تریبون های بین المللی را خیلی ساده در اختیار دارن، در حالی که دختران بی سرنوشت بعد از صنف ششم و زنان معترض با شیوه متنوع برای حق، عدالت، برابری و آزادی شب و روز خود را یکی کرده و بیدرنگ دادخواهی میکنند. نگفته نمانه که شماری از این زنان همین اکنون در افغانستان هستند و اعتراضات خود را به شکل سربسته در مکانهای از جمله خانه هایشان برگزار میکنند. دوستان تا اینکه خانم خاموش در برنامه با خود میاره میریم شرح اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم، برمیگردیم که امیدوارم خانم خاموش با ما بپیوندند در برنامه.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. شمار از زنان معترض بر نشست دوحه پایتخت قطر واکنش نشان داده و گفتند که بدون حضور نمایندگان آنان و شنیده شدن مطالباتشان چنین نشست ها و جلسات غیر قابل قبول و مردود است. جمعی از زنان معترض امروز سه شنبه 12 ماه دسامبر با نشر اعلامیه ای گفتند که جلسات بعد از تسلیم دهی نظام جمهوریت به تروریستان طالب، حذف سیستماتیک زنان و آپارتاید جنسیتی و هزاران عملکرد ضد انسانی و جنایات ضد بشری راهکار طالبان است. آنان از حضور شمار از چهره ها و نمایندگی از زنان افغان در نشست های بین المللی با مانند نشست دوحه انتقاد کرده اند. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوجا می گوید که پس از گذشت بیش از دو ماه از وقوع اولین زلزله ویرانگر در هرات، 266,800 زلزله زده در این ولایت کمک های بشری دریافت کرده اند. اوجا امروز سه شنبه 12 ماه دسامبر گزارش داد که نهادهای امداد رسان برای آسیب دیدگان زلزله سرپناه اضطراری، کمک های نقدی و اقلام غیر خوراکی که توزیع کردند. بر اساس گزارش 16,169 خانواده خیمه دریافت کردند و 5.1 میلیون دلار کمک های نقدی برای 19,652 خانواده نیز توزیع شده است. بانک مرکزی پاکستان از افزایش 2.65% صادرات این کشور به افغانستان طی 4 ماه سال روان مالی خبر داده است. در گزارش این بانک آمده است که از ماه جولای تا ماه اکتبر صادرات پاکستان به افغانستان حدود 186.7 میلیون دلار بوده، در حالی که در مدت مشابه سال مالی قبل این رقم کمتر از 176.2 میلیون دلار بوده است. آمار این بانک نشان می‌دهد که واردات پاکستان از افغانستان از ماه جولای تا ماه اکتبر سال روان مالی 81.3% کاهش یافته است. افغانستان بیشتر میوه خشک و تازه و زغال سنگ به پاکستان صادر می‌کند، اما صادرات زغال سنگ نیز به میزان زیادی کاهش یافته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مهاجمان مسلح یک موتر باربری مملو از مواد انفجاری را بر یک مرکز پلیس در دیره اسماعیل در خیبر پختونخوا تصادم دادند که در نتیجه آن 25 تن از نیروهای امنیتی کشته و 10 تن دیگر زخمی شده اند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
محمد عدنان یک مقام پلیس به خبرنگاران محلی گفته است که در این حمله امروز سه شنبه 12 دسامبر 4 مهاجم دخیل بودند. به گفته این مقام پلیس این تهاجم با یک حمله انتحاری آغاز شده و سپس مهاجمان با پلیس به درگیری پرداختند. عدنان تایید کرد که در نتیجه درگیری 4 مهاجم از پا در آمدند.
ادامه خبرها. قرار است امروز سه شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. او امروز سه شنبه در کنگره ایالات متحده نیز با قانونگذاران ملاقات خواهد کرد تا آنان را به فراهم آوری کمک بیشتر نظامی با اوکراین ترغیب کند. زلنسکی روز دوشنبه در خطابش در پوانتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی در جمعی از افسران نظامی آمریکا تذکر داد که عدم حمایت از اوکراین در برابر روسیه خواب کرملین را برای شکست دموکراسی در اروپا به واقعیت مبدل خواهد کرد. این دومین سفر زلنسکی با واشنگتن در طول ماه‌های اخیر است. از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین، ایالات متحده کمک‌های نظامی به ارزش 111 میلیارد دلار را به اوکراین فراهم کرده است. گروه حوثی‌ها امروز سه شنبه در سلسله حملاتی که دلیل آن را اعتراض به بمباری غزه توسط اسرائیل ذکر کردند، یک تانکر تجارتی نروژی را مورد هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه گفت که این تانکر با هشدارها واکنش نشان نداد و مورد شلیک یک راکت قرار گرفت. او گفت که گروه حوثی‌ها به ممانعت از عبور کشتی‌هایی که به سمت سواحل اسرائیل در حرکتند تا زمان ادامه خواهد داد که اسرائیل اجازه انتقال غذا و دوا را به غزه بدهد. این حمله باعث خسارمند شدن این کشتی گردید ولی تلفات در پی نداشت. و خبر اخیر این که ملل متحد با نشر گزارشی که روز سه شنبه 12 دسامبر منتشر شد گفته است که میانمار در حال حاضر بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است و با مسلط شدن طالبان در افغانستان میانمار در تولید تریاک از آن کشور سبقت گرفته است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در این گزارش گفته است که میانمار بین سالهای 2022 تا 2023 به صورت تخمینی 1080 تن تریاک تولید کرده است. این مقدار 3 برابر تولید تریاک در همین مدت در افغانستان می باشد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
عرض سلام مجدد دارم دوستای عزیز شنونده، خوش آمدید به برنامه. فکر کنم خانم خاموش را در برنامه داریم. هدا جان صدای مرا میشنوین؟ هدا جان صدای مرا خوش آمدید. بسیار خوب. خانم خاموش فکر کنم با کمی تاخیر شما را در برنامه آوردیم، اما صحبتی را ما در رابطه با عدم حضور زنان معترض در صفحات بین المللی در قسمت دفاع از حقوق زنان و آنچه در افغانستان بر زنان افغان فعلا اتفاق میفته داشتم. میخوام از شما بپرسم که چرا فکر میکنین رد پای زنان معترضی که جانشان را در افغانستان به خطر انداختن، شمارشان زندانی شدن، شکنجه شدن، مجبور به تبعید شدن، از افغانستان خارج شدن، چرا ما از این زنان نمیشنویم در این کنفرانس های بین المللی؟
درود بر شما سهر جان و تمام همکارای عزیز تا شنوندهایی که با همیشه شنونده رادیوی شما هستن. اگر اشاره به سه سال اخیر بکنم، یعنی در کل سه سال اخیر بکنم که حضور زنان متعدد در داخل خیابان ها، خانه ها و اماکن و یا نامه هایی که به صورت دقیق تر و واضح تر به سازمان های بین المللی و سازمان های داخلی در روز افغانستان ارسال شده، نشان دهنده این است که تزلزلی در میان آورده که طالبان به رسمیت شناخته نشوند. اما جهان با تمام این که این عواقب به روی دست بگیره، اما راه های تحمل پیشکش میکنه. اما این زنها بودن که نشان دادن برای جهان که طالب عقیده و باور، عقیده و باوری که شما با حس میکنید که طالب تغییر کرده را نداره. چون آنچه که در داخل افغانستان اتفاق میافتاد، آنچه که در آنجا ما چشم دیدهایی داشتیم، جهان با به چشم سر نمیدید و با زبان چرب و گویای طالبان در داخل به میزهای بین المللی نشان میداد که باید در آنها لابی بیشتر صورت بگیره. اما اینک ما همچنان در کنار طالبان، در کنار جهان، از سیاستمداران و سیاستمداران خود و یا افرادی که در طی این سالها بر زنان و مردم افغانستان خیانت کردن، سهم خیانت بیشتری بر زنانی داریم که امروز دوشا دوش این همه نابرابری، نامحدودیت و آپارتاید جنسیتی استفاده شده مبارزه میکنن نیز داریم که اونها حس میکنن که یک ناهمبستگی در میان زنان معترض است که این ناممکن و ناممکن هست و یک صورت واضح که ما تحت یک سازمان نیستیم، تحت یک گروه نیستیم، نشان دهنده است که اینا هدف مشخصتری ندارن. اما شما دیدین که با شوانه صورت نداشت و برنامه سازنده صورت نداشت. ما برای حق خود و برای حضور خود در خیابان بیرون شدیم که از گروه ها، از گروه های واتساپ مثل اینجر شکل گرفتیم و همه ما در یک کشور، همه ما در یک شهر و در یک منطقه نبودیم و مجبور بودیم که زمانی که یک افراد ما سکوت میکنه یا به زندان کشیده میشه، بقیه هم همچنان عقب نشینی بکنیم تا ضربه بیشتری به زنان نرسه، که این ما را از میزه های گفتگو و مسیر بین المللی بیشتر به جایی که افزایش بدن کاهش داده.
هدی جان، شما اشاره کردین به یکی از انتقاداتی که از شما و دیگر دخترهای معترض صورت میگیره و من صادقانه میخوام همین انتقاد را تا یک حدی برای شما تجزیه و تحلیل کنم و نظر شما در رابطه داشته باشم. خیلی ها میگن که در بدنه تظاهراتی که به یک مرام مشترک شما و دیگر دخترها در افغانستان داشتین، نتونستین این همبستگی را به سکوهای بلند بین‌المللی برسانین. به چی مفهوم که شما تحت یک چتر واحد نتونستین یک نماینده داشته باشین در این نشست ها؟ بناهن پراکندگی این اعضا، مثلا ما تظاهرات را از گروه چهارشنبه‌های ارغوانی داریم، از اتحاد و همبستگی زنان داریم. هر کدام شما، درست است، من از نزدیک فعالیت های شما را از دو سال به این سو با شما همگام تمام روزها را من سپری میکنم و میبینم که کدام گروه و کدام جریان چه حرکت هایی میکنن. مسلما به خاطر هدف واحد حرکت میکنین، اما میخوام بفهمم که شما مثلا فعلا از افغانستان خارج هستین، شما میتونین مدیریت یک جریان همبسته از زنان معترضی که احساس مسئولیت میکنن با شما که مبادا هویتشان فاش شود از داخل افغانستان، مبادا دوباره با زندان طالبان مواجه شوند، مسئله تبعیدشان در صورت بحث نگیره. من میخوام بفهمم چرا همچین روندی از سوی شما شکل نمیگیره، به خاطر که ما منتظر شنیدن صدای شما بیشتر از هر کسی در سکوهای بین المللی هستیم.
خب اگه اشاره بکنم به این که گروه های زیادی هستیم. در حقیقت این گونه هست که ما تنها مثلا از مرکز افغانستان که کابل هست یا پایتخت افغانستان کابل هست شکل نگرفتیم. آغاز اعتراضات از هرات شروع شد. دخترانی که با شعار نترسید نترسید ما با هم هستیم به میدان آمدن و همچنان به کابل و همچنان به مزار اینا شکل. این گروه ها همه در یک مناطق نیست که ما فکر بکنیم بله میتونن همبستگی کامل داشته باشن، ولی با یک هدف پیش میریم، با یک برنامه پیش میریم. همه ایمان همه سرگروپ ها در یک گروه منتجم هستن که همین برنامه ها و یا همین صداها را رویش فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن و به دست گروه ها میسپارن که نشر بکنن. اما در پهلوشم ما در داخل افغانستان نه تنها که تنها زنان معترض نداشتیم، بلکه حالا ببینین همچنان همیشه گروه گروه بوده، تقسیم به تقسیم بوده، زبان ما تقسیم شده، هویت ما تقسیم شده، بررسی ها تقسیم بندی شده، حتی به احتمال زیاد که حتی دولت ها هم تقسیم بندی شده و همین باعث میشه که زمانی که سکوهای بین المللی میتونست حق ما باشه را فکر کردن که باید نگذاریم این زنان برمیگردن به حرف اونی که تقسیم بندی شده و ما راه کورکورانه را پیش گرفتیم، راهی را که همه افراد یک گروه را دنبال کردن، همه افراد گروه دوم را دنبال کردن و به این فکر نکردن که بیاییم سهم بیشتری را برای جوانان امروز بدیم، حق سهم بیشتری را، حق بیشتری را برای زنانی بدیم که در مقابل محدودیت ها استفاده شدن. این سکوها هنوز هم با تمام خیانت کارایی که سیاست مدارا با جهان با طالبان سهم مشترکی در فروپاشی افغانستان داشتن، گرسنگی سیاسی هنوز هم مانع حضور زنان افغانستان و مانع جوانان در سکوهای بین المللی میشه. آنقدر این گرسنگی و آنقدر این حق طلبی خود کفایی یا هر چیزی که بذاریم نامشه بگذاریم اجازه نداده که زنان امروز یا جوانان امروز سهم بیشتری در سیاست، در فرهنگ، ادبیات و یا هم صنعت و اقتصاد افغانستان داشته باشه که ما بتونیم بنابراین بتونیم به یک مرحله اساسی تر به یک صلح و آرامش بهتر برسیم. همیشه یک راه کورکورانه ای بوده که هر کسی پول داشته، هر کسی مردم داشته، هر کسی چاکی داشته، همو دنبال شده و همو خریده شده. وقتی دست ما خالی است، نه میزی داریم، نه گفتگوی داریم و نه در میان هستیم. ولی انسجام هست، برنامه هست، کار هست و سکوت هم هست. سکوت محضی که نمیتونیم حضور یک زنی را که واقعا در زندان طالب است فراموش بکنیم و بتونیم وقتی که در زندان است ما برنامه در پی بگیریم. هیچ کسی نمیتونه با دست خالی در مقابل تروریست استاد شود. تروریستی که در از طرف جهان میلیون ها پول دستش داده شده و امروز در افغانستان در مقابل او استادگی میکنه. من بارها برای این جلساتی که در بیرون از افغانستان گفتیم اگر طالب واقعا خوب است، اگر عقیده و باور دارین برای حضور تغییر طالب، پس بگذارین که از افغانستان بیای به اروپا حاکمیت بکنه، بذاریم بیان این برای این زن ها حکومت داری بکنه. وقتی که تا زن افغانستان طالب به رسمیت نمیشناسه.
خدا جان، موضوع زنان دربند در حال حاضر از جمله خانم پارسی و دوستای دیگه ای که در موردشان زیاد صحبت نمیشه، موضوعی حتی گرفتاریشان به یک خبر تکراری به یک شکل مبدل شده، در مورد این افراد بگوین، خبری از این زنان هست در رابطه به این که آیا این زنان محاکمه شدن یا بازجویی شدن یا هنوز در سکوت مطلق قرار داریم؟ همه
متاسفانه سرخر عزیز که از با خانواده خانم منیجه که ما صحبت کردیم، منیجه را از همه دختران محترس البته در وزارت داخله بودن که از اونجا به ریاست چل انتقالشان دادین و زمانی که افرادی که زندانی و مورد تحقیق قرار میگیرن که از وزارت داخله بیرون میشن و به ریاست چار بردن میشن، یعنی ریاست چل، یعنی قابل یعنی حقی را ندارن که ملاقات بکنن، حقی را ندارن که نامه دریافت بکنن یا نامه بیرون بدن، حقی را ندارن که حتی غذا بخورن و بخوابن. یعنی زمانی که بررسی ها صورت میگیره و شواهد بیشتر، عملکردهای بیشتر، عکس و تصاویر بیشتری از برخ کار خلاف اونا پیدا میشه، این باعث میشه که از وزارت داخله به ریاست چل برون و همچنان متاسفانه که دختران ما به ریاست چل رفتین و دختر خانم جولیا پارسی که میتونست در داخل وزارت داخله مادر شا ببینه، ملاقات بکنن و حقی را نداشت که مثلا از وقتی که ملاقات میکنه خبری یا تصویری یا پیامی از مادرش به بیرون دست بکنه، فقط در میان دوستای نزدیکترش به جریان میگذاشت، حتی همین رقم نداره و امروز دختر مریض است و در خانه به سر میبره. و همچنان مادر منجا جان که بارها گریه کرده، بارها اشک ریخته و صحبت کرده که دختر ما به ریاست چله و حتی اجازه نمیدن و نمیگن در کدام بخشه و کجا هست، تا زمانی که طالبا تصمیم بگیره که چه برنامه با او میگیره، که تصمیم طالبا هم بنابر یک بودیجه هست که در اساس او وقت زمانی که بودیجه قرار بگیره از طرف جهان حتما اینا را رها میکنه. چون زمانی که طالبا ما بارها اشاره کردیم که طالب یک پروژه هست و این پروژه به کوتاه مدت یا طویل مدت از بین خواهد رفت و اینا بیرون خواهند شد، چون برنامه برای افغانستان ندارن. همین گونه با همین برنامه در داخل افغانستان آمدیم، تحت سرمایه داری آمدیم و باید یعنی فربه شوند و این فربه بودن زمانی که محدودیت ها تحریم ها ایجاد می شود دست به گرفتاری زن ها، گرفتاری فعالین مدنی، خبرنگارا، شکنجه و یا هم آزار اذیت شهروندا صورت می گیره که جهان به خاطر اینکه بتانه راه تعامل بیشتر پیدا بکنه مجبور است که به دهن اینا یک لقمه خام بندازه که اینا یعنی سکوت بکنن. و این لقمه خام همان پولی هست که بدن طالبا به جیب طالبا انداخته میشه و زمانی که به دست نیارن دست به برخلاف میل فعالیت های حقوق بشری، قوانین و قواعد بین المللی میزنن که گرفتاری است، شکنجه است، تجاوز است، نکاح است، خشونت است، ناهنجاری است و هزار دلیلی که میتونه زمان بیشتری را به اونا برای حکومتارشان بخره.
در اعلامیه‌ای که زنان معترض نشر کردند در گفته شده که در انتقاد به واکنش زنان معترض در حال صورت میگیره که نشست دوحه رنگینه حمیدی وزیر معارف در حکومت پیشین، خانم محبوب فعال مدنی و برخی شورای دیگر اشتراک و سخنرانی کردند. آیا شما با این زنان در ارتباط هستین که چرا شما را و دیگر دوستایی که در این بخش حضور دارن به یک نحوی وارد این صحنه ها نمی‌کنند؟
سهر جان، من جلوترم برای شما یادآوری کردم که مردم ما راه کورکورانه پیش میبرن و این زنها یک حداقل تجربه 20 ساله دارن، تجربه که نشان میده که زبان بین المللی یاد دارن، گفتگوهای سیاسی را یاد دارن، از کدام واژه ها برای جلب توجه خودشان بلد هستن، چگونه میتونن راه تعامل با مردم، چگونه راه تعامل با جهان و چگونه در تزلزلی که بتونه هم حضورشان در داخل افغانستان و بیرون افغانستان داشته باشند بلد هستند. و اما ما زنانی که مثلا از مکاتب، از اداره ها، از خانه های خود به خیابان آمدیم و حق خودمان فقط نان، کار، آزادی بوده و توقع بیشتری نداشتیم تا بتانیم حضور داشته باشیم، بتانیم کار بکنیم، کمتر از زنانی بوده که تجربه داشتن و آنها زبان یاد دارن. ولی این حق مردم هست، این خیانت مردم هست، این نابرابری مردم هست که به جای این که رای کورکورا نرد دیگر به پیش نروند و یک رای روشانتری انتخاب کنند، رای را خودشان بسنجند، برنامه انتظامتری از طرف جوانان صورت بگیره، سیاست در دست اونها باشه، اقتصاد در دست اونها باشه، بتانند یک تصویر دیگری در داخل افغانستان رقم بزنند، این به دست مردم افغانستان است.
خانم خاموش،
باز از همین همان تاریخ دوباره تکرار خواهد شد که ما داریم میبینیم. به همین لابی‌ها دوباره به سرکوزی خواهند بود.
با معذرت که من صحبت شما رو قطع کردم چون فرصت برنامه رو به اختتام است، میخوام همین پرسش آخر از شما داشته باشم. ما به هر صورت شاهد حضور این افرادی که شما برش اشاره کردیم هستیم در صحنه سیاسی افغانستان. به نظر شما چرا یک تفاهم؟ حالا مشکل ما این است که همیشه ما صحنه را منفی آن چیزی که در گذشته کار نداده توقع میکنیم. حالا که ما همین رسیپی، همین طرز شکل گیری این حکومت ها را به همین شکل داریم با همین افرادی که شما برش اشاره کردین، آیا شما حاضر هستین با همین افراد در یک بستر، به هر حال اونا نتورک دارن، اونا با افراد آشنا هستن، به یک رقمی با همین افراد همکار شوین که بتونین در صحنه سیاسی از افغانستان نماینده کنین؟ به هر حال آنها هم بخشی از واقعیت جامعه افغانستان هستن، اگر خواسته باشیم برشان نگاه عادلانه داشته باشیم.
من زمانی در کنار افرادی قرار میگیرم که واقعا حق همجنس خود نخوره و بر همجنس خودش خیانت نکنه، ولی لابی برای دشمن زن و دشمن ادبیات، زبان، تمدن خود، یعنی لابی دشمن خود نکنه، دشمن ما را نکنه. ولی در هر صورت زمانی که بتونه راه روشنتری، مسیر روشنتری برای آبادی و صلح و برابری زنان و حتی بیشتر از اون لابی بکنه، حرف بزنه و تقلا بکنه، من هستم و حتی حمایت میکنم. شما ببینین همان قدری که یک ناانسجامی در درون زنان معترض بوده، همان قدر هم خورد و خوراک و حرف و حدیث و توهین و تحقیر از طرف مردم برای همین زنها بوده که اینها یا دستکو بر هم خیانت کردن، افغانستان ترک کردن و همچنان یعنی حق بیشتری دارن، پاسپورت دارن، زمینه سفر دارن، زمینه صحبت دارن، ولی ما افرادی که آمدیم بعد از طی دو سال، من خودم تنها به خودم اشاره میکنم، بعد از دو سال اجازه سفر پیدا کردم، اجازه این فرق که من تانستم پاسپورت بگیرم و بتانم سفر بکنم، چون من زمانی که به نروژ آمدم پاسپورت هویت افغانستان من گرفته شد و باید منتظر میمادم که بتانم به یک میز گفتگو برم و صحبت بکنم و همچنان هزاران زنی که مثلا باید صحبت بکنم. ولی آنهایی که مثلا امروز هم حقی نمیدن که زنان دیگری در راه در میز بین المللی باشه، یعنی
ممنون از شما خانم خاموش. به لحظات آخری میرسیم. ناگفته نمانه که از تمام این زنانی که شما برش اشاره کردین در نشست ها به شکل مجازی هم میتونن دعوت کنن که شامل بحث ها باشن. خیلی ممنون که تشریف آوردین، خیلی خوشحال شدیم از مصاحبت با شما. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم با شما باشیم و با شما صحبت کنیم و از شما و زنان معترض بیشتر و بیشتر بشنویم. خیلی خوشحال شدیم با شما. خدا نگهدار شما. دوستای عزیز، میرسیم به پایان برنامه روایت امروز. برنامه بعدی برنامه صدای شما یا احساس و غک هست که همکارم فوزیه جان احسان و فکر کنم یکی از همکاران بخش پشت ما هستن که میان تشریف میارن تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.